habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha Sebtembar, waa 22 sanadka 2018, waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idin hayaan oo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka hadlay dilal is-xiga oo maalmahan ka dhacayay magaalada Muqdisho.
kan Zeylac joogo ilaa kan Raskamboni jooga, inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dowlad Soomaaliyeed haddaan nahay eedaheeda dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin Soomaaliyeed, ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaraxiyo dad ay ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay.
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaa idaacadda fiidnimo aan idinku haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegiyay in laba qarax ay galabta ka dhaceen meel u dhow isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay 3 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi. mid ka mid a baabuurta qarxay ayaa la sheegay inuu lahaa mid ka mid a brofesorada wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho. wararkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
kooxaha biyaha hoostooda quusa ayaa maanta oo sabtiya soo badbaadiya nin ka mid a dadkii saarnaa doona khamiistii ku degtay amaba ku qarquntay biyaha harada Victoria ee dalka Tanzania, taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 167 qof. 4 ka mid a ciidamada badda ee u tababaran quusidda gunta biyaha hoostooda ayaa sii waday howlaha gurmadka ee lagu baadigoobaya dad saarnaa doontan oo magaceeda amaba astaanteedu ahaa MV Nyeri. kooxda soo badbaadiyey ayaa maqlay dhawaaqa qof muujinaya calaamado tusinaya qofka in uu nool yahay amaba muujinaya, kadibna ka soo saaray halkii uu markabku ku quusay ama doontu, waxaana ay maraakiibtaasi wax badbaadinayay ay ula raaceen islamarkaana ay qofkaasi u qaadeen dhinaca cusbitaalka si loo daaweeyo. waxaa weli soo baxaya meydada hor leh oo la helayo iyagoo oo sabaynaya harada dhexdeeda, iyadoo sidoo kalena tirada dhimashadu ay ilaa hadda sii marayso islamarkaana kor u kacday, haatanna ay marayso 167. warbaahinta dalka Tanzania ayaa ku warantay in doonta oo ku quustay meel dhowr tallaabo u jirta jasiiradda ugu weyn haradaasi Victoria ee Ukureri ay saarnaayeen ku dhawaad 200 oo ruux, iyo weliba kuwaasoo ah tiro aad u badan kana badan qaadidii amaba xadiga ay qaadaysay doontu.
hoggaanka ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika ee lasoo gaabiyay Africom ayaa sheegay in isagoo oo wada shaqayn la sameynaya dowladda Soomaaliya uu ciidankiisu weerar dhinaca hawada ah ku qaaday ururka Al-Shabaab. hoggaanka ayaa sheegay in weerarku ahaa mid uu isku difaacayo uu ka dhacay meel 50 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. weerarka ayaa dhacay maalintii shalay ahayd ee 22-ka Sebtembar, sida wararka Africom lagu sheegay. hoggaanka ayaa sheegay in weerarka la qaaday kadib markii ciidanka Maraykanka iyo kuwa iskaashiga ay leeyihiin ay weerar la kulmeen. hadalka hoggaanka ka soo baxay ayaa lagu yidhi, hadda waxaan ogaanay in 18 argagixiye weerarkii cirka lagu dilay, laba kalena iyagana ciidanka Soomaaliya uu dilay kadib markii ishor imaad uu dhex maray. hadalka hoggaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wax dad shicib ah aan lagu dilin laguna dhaawicin weerarkii dhacay. hadalka Afrikom ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka Maraykanku uu sii wadayo adeegsiga dhammaan halbeegyada loo sharciyeeyey si uu ilaaliyo muwaadiniinta Maraykanka islamarkaasna u baabi'iyo khatarta argagixisada. halbeegyadan ayaa waxaa ka mid ah, ayay warbixintu tidhi, in wada shaqayn lala sameeyo AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliya marka la qaadayo howlgallada midaysan ee argagixisada lagula dagaalamayo, islamarkaasna lagu beegsanayo kooxahaas xeryahooda tababarka iyo deegaanada ay gabaadka ka samaystaan ee Soomaaliya iyo dalalka gobolkaba ku yaala.
ugu yaraan 420 ruux ayaa inta la xaqiijiyay ku dhintay kadib markii ay maanta rag hubaysanay rasaas oo dad kaga qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada kacaanka dalka Iran xilli uu socday dhoola tus milatari ay ciidamadaasi sameynayeen. Wakaaladda wararka Iran ee magaceeda la yiraahdo IRNA ayaa ku warantay in kala badh dadka weerarka lagu dilay ay yihiin ciidamadii ka qaybgalay dhoola tuska, waxaana weerarkan lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsaday ciidamada kacaanka ee Iran. Telefishinka Iran ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay magaalada Ahvaz oo bartilmaameedkiisu ahaa saraakiil ka tirsan dowladda Iran oo ka qaybgalay xus sanadla ah oo lagu maamuusa bilowgii dagaalkii sannadihii 80-aadkii dhexmaray dalalka Ciraaq iyo Iran. Kooxda mucaaridka ah oo ka mid ah carabta degta Iran oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Ahvaz ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Waxaa sidoo kale mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay kooxda Daesh. Afar nin oo ah kuwii weerarka fuliyay ayaa dhammaantooda dilay, sida ay sheegeen ciidamada Iran. Wakaaladda wararka ee Iran ayaa sidoo kale sheegtay in dadka dhintay ay ku jireen haween iyo caruur, waxaana sidoo oo kale weerarkaasi ku dhaawacmay in ka badan 60 ruux.
iid wanaagsan mar kale dhegeystan dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. Wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax ay galabta ka dhaceen meel u dhow iskooyska dabka ee magaalada muqdisho. Inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay 3 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi. Mid ka mid a gawaadhida qaraxay ayaa la sheegay inuu lahaa mid ka mid a profesarada wax ka dhiga jaamacadda muqdisho. maxamed colaad xasan ayaa haddaba qaraxyadan goor dhoweyd ka wareystay wariyaha v o e da magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
waa mahadsan tahay colaad. laba qarax oo goor dhoweyd ka dhacday isgeyska dabka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 3 qof. gaariga hore waxa uu ku qaraxay agagaarka marka laga dego isgeyska dabka ee loo socdo dhinaca suuqa bakaaraha ayaa gaari ku qaraxay. gaarigaas wuxuu ahaa sarif. gaari kaleeto oo noociisu yahay nissan patrol ayaa isgeyska aftiisa isagana meelkii hore 2 tallaabo u jirta ku qaraxay. guud ahaan dadka marka qaraxyadaasi wax ku noqday waxa ay gaarayaan 3 qof oo dhimasha. dadka dhintay waxaa ku jira darawalkii gaariga sarifka oo lagu magacaabo cumarey sheekh caamir, waxa uu la dhashay brofesor yaxye sheekh caamir oo isagu wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya. marka qaraxyada kadib ciidamada booliska ayaa goobta soo gaaray. dhammaan waxay isku owday wadooyinkii, sidoo kale waxaa la hakiyey baabuurtii ay socotay wadada maka almukaraba. dhaqdhaqaaqa dadka iyo gawaaridua iminka aad bay u kooban yihiin, oo waxaan taaganahay goobtii uu qaraxu ka dhacay ma jirto gawaari shaqaynaysa. gaadiidka ambalaaska ayaa iyana goobta soo gaaray oo dhaawacyada ka daadgureeyey. waxaan la xiriiray madaxa amiin ambalaas doctor cabdulqaadir, waxa uu sheegay dhinacooda inay qaadeen ilaa 2 qof oo dhimasho ah inay ayaga dhankooda ay qaadeen. marka tirada guud ee dhimashada waa 3 qof. wax dhaawacyaa la iima sheegin, xilligaasu ma ahayn. meel ay dadku aada ugu badan yihiin meesha qaraxyadu ay ka dhaceen colaad.
waa gartay marka goobaha la beegsaday ma maqaayaday ahaayeen, maxay ahaayeen majidka dhinaciisa, maxaa ka agdhowaa?
runtii gawaaridan inkastoo maqaayado ay ku yaalaan isgeyska dabka, haddana waxaad moodaa meelaha ay ku qaraxeen meelo aan dadka dhoweyn inuu yahay. ma sheegi karo sababta qaraxa soo dedejisay, waa macquul inay bartilmaameed lahaayeen, laakiin halka ay ku qaraxeen markaad eegto ma ahan meel dad badani ay ka ag dhowaayeen. haddii laamiga si toosa ay ugu qarxi lahaayeen dhibaatadu intaas way kasii badan lahayd colaad.
cid dowladda oo ka hadashay qaraxyadan weli
ma jirto ilaa iminka. laamaha amniga ciidamada dowladda oo wax ka hadlay qaraxan, laakiin wadooyinkii way xireen. goobta qaraxana saraakiisha amniga way joogaan. waxa ay sheegeen oo saxaafadda u sheegeen inaanay waqtigan hadli karin, balse ay baaritaan wadaan. marka baaritaankooda uu soo dhammaadana ay saxaafadda la hadli doonaan.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste, waxaa isagoo ku sugan goobtii uu qaraxu ka dhacay. khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayga maxamed colaad xasan.
dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay dilal is-xigxiga, iyadoo ugu dambeeyeena gabadh 9 jir ah oo gacanta ciidamada dowladda ku dhimatay iyo nin la sheegay in loo gubay arrimo dhinaca qoyska, iyo weliba gabadh shalay lagu dhex toogtay fasalka jaamacadda Soomaaliya qaybteeda Baaruba oo ay wax ku baranaysay. Afhayeen u hadlay ciidamada booliiska ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay in loo qabtay qaar ka mid a dadkii falalkaasi geystay, iyo weliba kuwa looga shaki qabo inay ku lug lahaayeen falalkaasi. Maantana waxaa magaalada Muqdisho dilalkan ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Isla wariyaha iyaga Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin amurtaasi la xidhiidhan nooga soo diray Muqdisho.
Qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta saxaafadda kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa si kulul u cambaareeyey dilalkii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ay ku tilmaameen dilalkaasi inay ahaayeen kuwa xadgudub ah oo aan sinaba loogu dulqaadan karin. Brofesor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixiyey
falkaas iyo dhacdooyinkaas. Haddaan golaha shacabka Soomaaliyeed aan wakiilka nahay bulshada Soomaaliyeed, kan Zeylac joogo ilaa kan Raskan Boni jooga, inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dowladda Soomaaliyeed haddaan nahay hay-adaheeda dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin Soomaaliyeed, ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareeyo, isla markaasna hay-adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinayo inay haddana cadaaladda aysan meesha ka marnaanin oo fal dembiyeedkaasi dad dembi lehna aanan dhicin in la hoosaasiyo. Kuwa ma aragtay iyaga dembiga geystay inta ayaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro, kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaalad daradii dadka Soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman, taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo.
Sidoo kale xildhibaan Hani Maxamed Aadan oo guddoomiye u ah urur ay ku midaysan yihiin haweenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga murugootay dilalkii guracnaa ee toddobaadkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegtay inaanay arrintaasi ka heli doonin ilaa kooxihii ka dambeeyey gabood falkaasi sharciga laga horkeenayo.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa ka raaligelinaynaa dhammaan amni darada ka jirta waddanka. Haddaanaha golaha shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaa ugu soo dhaaranay in muxuu ahaayo dantoodii difaaca dalka iyo muxuu ahaayo wuxuu sharciga qabo cid allaale ciddii fal dembi ah dalkan ka geysato in lala xisaabtamo. Waa taa aragteen isbuucan isbuucyadii ka horreeyey baarlamaanka wuxuu ka doodayay arrimo la xiriira amniga. Kadoodistii waxay sii dhalinaysaa xaalado cusub oo keentay in baarlamaanka golaha shacabka golihii shacabka ahaa ee shacabkii ay matalayeen ee ku kasabtay in arrimo aan ku habooneen ummaddii Soomaaliyeed ee dhaqamo ku cusub 27 sano kadib lala yimaado, oo ah in dadkii shacabkii ayagoo waxba aanan galabsan la gubo ee keenta iyadoo ardaydii baabuurtoodii saaran muxuu ahaayo xabadihii ay ku dhacayaan. Waxaa rajeynaa insha allah in qalinkii dhiiggii isdhex yaal ee noqon doonto mid taariikhda iyo dhiig dambe iyo qalin dambe joojiya inay u noqon doonto tusaale insha allah. Hay-adaha amnigana ma noqon doonto mid loogu haro jawaabteedii, iyo dad badan ay xilal ku weyn doonaana u rajeynaa insha allah.
Ugu dambeyntii, xogeeyaha guddiga difaaca baarlamaanka xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa arrin naxdin leh ku tilmaamay falkii lagu gubay Mukhtaar Axmed Saalax oo waalid u ahaa wiil ka soo jeeda beelaha la haybsooco oo guursaday gabar Soomaaliyeed kadibna arrintaasi awgeed ay sababtay inuu naftiisa ku waayo, waxaana uu ka codsaday baarlamaanka in la soo dedejiyo samaynta sharciga haybsooca.
Wax aanan diinteena ogolayn, dhaqankeena ogolayn, wax loo dulqaadan kara ma. Waxaan kaloo rabaa in aan golaha shacabka sida ugu saha badan la horkeeno sharciga haybsooca, sharciga haybsooca in si degdega lagu keeno golaha shacabka. Si waxay tahay waxa weeye wax dhaqankeena ogolayn, diinteena ogolayn, oo dhammaan wada taabatay weeye in laba qof oo iscaashaqay in loo dilo nin qof Soomaaliyeed. Waxa weeye waa wax aynaan ka gudubna loo baahan yahay in annaga haybsooc isku sameyno annagoona Soomaaliya, waa wax laga naxa weeye. Marka waxaan rabaa inaan baarlamaanka annaga ayaa sharci dejintii ah, waa in sharciga haybsooca sida ugu dhaqsaha badan loo keenaa golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya.
Hadallada kulul ee ka soo baxay xubnaha ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya ayaa daba jooga kadib markii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dilal arxan darro ah, kuwaasoo si weyna loogu faaqday ka hadalkooda baraha bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mar kale fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Haatanna Kenya. Muddo haatan 5 sannadood laga joogo, Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday suuqa weyn ee laga tukaameysto ee ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Weerarkaasi waxaa lagu dilay in ka badan 60 qof. Warbixin cusub oo haatan soo baxday ayaa sheegaysa in Al-Shabaab ay weli halis ku hayaan Kenya, laakiin dowladdu waxa ay ka baratay sida loola shaqeeyo bulshada muslimiinta ah ee Kenya si ay u caawiyaan in looga hortago weerarada argagixisada. Wariyaha V O da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaana inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
2023 ayay ahayd markii 4 nin oo hubaysan oo ururka Al-Shabaab ka tirsanaa ay weerar ku qaadeen suuqa laga adeegtay Westgate ee magaalada Nairobi. Dadka ayay tooganayeen waxayna qabsadeen suuqii oo 400 qof ay ku go'doomeen. Markii hawshan 4 maalmood socotay ay soo dhammaatay ayaa waxaa goobta ku dhintay 76 qof, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 150. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday isagoo ka argoosanaya diraddii ay dowladda Kenya ciidamadeeda u dirtay dalka Soomaaliya 2 sano ka hor weerarkaas. John Wangombe oo 30 jir ahi waxuu ka shaqeyn jiray suuqa Westgate, waxa uu ka mid ahaa 400 qof oo goobta joogay markii weerarku dhacay.
I used to work at Westgate, their control room. So I used to monitor the cameras and their networks at the Westgate Mall. So on that specific
waxaan ka shaqeyn jiray qolka wax laga hago ee Westgate. Kamaradaha iyo shabakadaha ku xidhan ee Westgate ayaan dusha ka eegi jiray. Maalintaas shaqada ayaan ku jiray annagoo hawsha ilaalada ku jirna ayaan mar qura maqalnay dhawaaqii rasaasta. Wixii iigu horreeyay ee igu soo dhacay waxa uu ahaa inaan cararo, ayuu yiri. Wangombo cilmiga IT-ga khabiir ku ahaa suuqa aad buu u kala yaqaanay. Tukaan ayuu ku dhuntay isagoo 12 qof oo kale ay weheliyaan. Booliiska ayaa 3 saacadood kadib soo badbaadiyey. Wangombe oo ah aabaha hal cunug hal maalin oo keliya ayuu Westgate ku noqday markii dib loo furay sanadkii 2005. Markaas kadibna suuqa dib uguma noqonin.
They might attack again and the security
hadda waxaa jira shaqaale badan oo amniga qaabilsan. Waa cabsi inaad halkaasi aado, waayo waxaad moodaysaa inay mar kale soo weerarayaan. Shaqaalaha amniguna aad bay ku baadhayaan. Albaabadu way furmayaan oo xidhmayaan. Qalabka wax dareema ayaa meel walba ku xidhan. Cabsi baa ku galaysa marka aad xitaa suuqa dhex socotid ee aad meel walba shaqaalaha amniga ku aragtid, ayuu yiri. Sanadkii 2005 ururka Al-Shabaab waxa weerar kale ku qaaday jaamacadda Garissa. Waxa uu halkaasi ku dilay ku dhawaad 150 qof oo badankoodu arday ahaa. Ururka International Crisis Group ayaa warbixin cusub oo jimcihii soo saaray ku sheegay in ururka Al-Shabaab uu weli khatar ku hayo Kenya iyo dalalka gobolkaba. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ololihii qabqabashada ee dowladdu samaysay kadib weerarkii Westgate uu huriyey cadha ka timid bulshada muslimka, arrintaasoo ururka Al-Shabaab ka caawisay inuu dhallinyaro badan ka qorto Kenya. Hase yeeshee, Murithi Mutinga oo ka tirsan International Crisis Group ayaa sheegay in dowladdu ay hadda baratay la shaqaynta bulshada muslimka.
Since 2015, given the step change, particularly enhanced engagement with communities, appointment of some
ilaa 2015 marka la eegay isbeddelka weyn, gaar ahaan la shaqaynta bulshooyinka, magacaabista hogaamiyaal bulshada ka tirsan iyo la shaqaynta madaxda la soo doorto, arrimahaas oo dhammi waxay keeneen sirdoon wanaagsan, taasoo iyaduna keentay in weeraradii ay yaraadaan, ayuu yidhi. Ciidamada Kenya weli waxay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika kaasoo taageera dowladda Soomaaliya. Ururka Al-Shabaabna weli waxa uu ku sii taagan yahay dalabkiisa ah in ciidanka Kenya uu Soomaaliya ka soo baxo. Welina waxa uu sii wadaa weerarada uu ka geystay magaalooyinka xuduudaha iyo magaalada xeebta ku taalla ee Lamu.
Dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweyne Maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadka soo socda tegaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka furmay magaalada New York, halkaasoo isugu imanayaan madaxda caalamku. Weli waxaa dad badan ay xusuusan yihiin hadalkii uu ka jeediyey sannadkii hore, golahan kaasoo uu ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono. Haatanna waxaa walaac laga qabaa waxay noqon doonto farinta uu sannadkan shirka la tegi doono. Wariyaha V O eda uga soo waranta qaramada midoobay Margaret Bashiir ayaa warbixinta soo dirtay, kana soo dirtay magaalada New York. Waxay noo soo koobay wariyahayga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka yaabiyey golaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa sannadkii hore.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies,
Mareykanka waxa uu leeyahay awood badan iyo dulqaad, laakiin waxa lagu qasbaa inuu difaaco danihiisa iyo kuwa xulufadiisa. Ma jirto wada kale oo inoo furan oo aan ka ahayn inaan burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninkii roketka ahaa waxa uu ku jiraa howlgal ismiidaamin u ah isaga iyo taliskiisa.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Xiriirka Washington iyo Pyongyang ayaa soo wanaagsanaaday wixii ka dambeeyey hadalka Trump uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa ka dambeeyey shir madaxeedkii ay Trump iyo Kim Jong-un ay bishii Juun ee sanadkan ku yeesheen dalka Singapore. Laakiin wixii shirkaasi ka dambeeyey waxaa joogsaday wadahadalladii tooska ah ee labada dhinac. Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in uu keeno fursad ay labada dhinac dib ugu laabtaan wadahadallada tooska ah. Diblomaasiyiinta ayaa u dhagataagaya khudbadda uu salaasada shirkaasi ka jeedin doono madaxweyne Donald Trump, iyagoo ka eegaya waxa muujinaya in arrinka Kuuriya horumar laga gaadhayo. In kale, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ma tegaya New York, laakiin waxa uu halkaasi u dirayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhigiisa Kuuriyada Waqooyi ku casuumay inay kulan yeeshaan, isagoo sheegay inuu astaan u noqon doono bilaabitaanka wada xaajood hadafkoodu yahay in hubka dhigisa dhinaca nukliyeerka lagu sameeyo Kuuriyada Waqooyi marka la gaaro bisha January ee sanadka 2021. Iyadoo dhinaca Kuuriyada Waqooyi ay ka socdeen dhaqdhaqaayaqyo wax ku ool ah, Iiraan sidaasi ma aha, sida uu qabo Axmed Midyaar oo ka tirsan maxadka arrimaha Bariga Dhexe.
Iyadoo xoogaa horumar ah laga sameeyey ugu yaraan dhinaca wadahadalka Kuuriyada Waqooyi, haddana dhinaca Iiraan marka aad fiiriso dib u dhac weyn baa jira.
Bishii May, madaxweyne Donald Trump ayaa ka saaray Mareykanka heshiiskii nukliyeerka ee sannadii 2015 lala galay Iiraan, wuxuuna dib ugu soo rogay cunaqabatayno. Safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ka mid a xubnaha ugu cadcad maamulka madaxweyne Donald Trump ee sida qayaxan u dhaleeceeyay Iiraan.
Across the Middle East, Iran has trampled on the sovereignty of its neighbors in Lebanon.
Bariga Dhexe oo dhan, Iiraan waxay ku tumatay qaranimada dalalka dariskeeda ah sida Lebnaan, Siriya iyo Yaman. Sidoo kale, Iiraan waxay muujisay inaysan dan ka lahayn qaranimada Ciraaq oo ah dal marxalad adag oo siyaasadeed iyo horumar maraya.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa tagaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay, waxaanay u egtahay inuu jawaab ka bixin doono eedeyn kasta oo uu Trump u jeediyo Iiraan, laakiin marnaba ha filan wadahadal labadooda dhex mara. In ka badan 125 madaxweyne, ra'iisul wasaareyaal iyo weliba boqorro ayaa ka qaybgali doona shirka golaha guud ee qaramada midoobay, laakiin waxaa jira madax dalalka ku lug lahaa heshiiska nukliyeerka ee Iiraan lala galay oo madasha aan ka soo muuqan doonin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyagu tegi doonay shirkaasi. Iyadoo Kuuriyada Waqooyi ee Iiraan ay noqon doonaan ciwaanada harayn doona shirka, haddana waxa ay madaxdu ka hadli doonaan arrimo badan oo cadaadis ku haya dunida sida aadaha Bariga Dhexe iyo Afrika, cimilada sii kululaanaysa, iyo weliba arrimaha dhinaca horumarka.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O da Margaret Bashiir ay ka soo dirtay magaalada New York. Aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo hayaa wariyahayaga London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Ibrahim Ahmed Cismaan oo loo yaqaan Tata, oo ah gudoomiyaha ururka Somali Advising Development Center ee xaruntiisu ay tahay deegaanka Ealing ee magaalada London, oo dhowaan la gudoonsiiyey bilad sharaf ay bixiso boqoradda dalka Britain. Ku soo dhow barnaamijka Ibrahim.
Mahadsanid Ridwan.
Bal marka hore intaanan u gelin biladan, si guud ururkan muxuu yahay, goormaa la aasaasay, muxuu qabtaa?
Ururka Somali Advice and Development Center oo marka macnihiisa uu noqonayo xarunta talada, talasiinta iyo horumarinta Soomaalida, waa urur la aasaasay sanadka markuu ahaa 2002. Ujeedooyinka loo aasaasay ururka waxay ahayd in loogu adeego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda ama deegaanka Ealing, dhinacyo kala duwan oo fara badan in maaragtay laga saacido. Saad ula socoto Eileen, waxaa ku nool jaaliyadda ugu ballaaran oo Soomaali ah, ilaa waxaa la yidhahdaa waa 1900 ayay ka yihiin deegaanka ama sukaanka dadka ku nool maaragtay deegaanka Eileen.
Waa xaafada ugu dadka badan Soomaalida London.
Ha, sida ayaa maaragtay tirakoobka uu sheegaya. Waxyaabaha marka adeegan u qabanno ugu badan waxay tahay la shaqaynta, inuu la shaqeyno dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta oo dhibana u noqon kara ama falal dambiyeedyada iyo maaragtay mashaakilaadka kaleeto. Waxa ay maaragtay hay-adda ka saacida waalidka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada sidii ay maaragtay noloshood u maareyn lahaayeen.
Ibrahim, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waa u soo noqon doonaa guud ahaan waxyaabaha aad qabataan iyo waxyaabaha aad bulshada ka caawisaan. Biladan urur ahaan la idin guddoonsiiyey, ma markii ugu horreysay ee urur Soomaaliyeed ay boqoraddu guddoonsiisaa bilad sharaf?
Run ahaantii ma sheegi karno, laakiin inta haddaan ognahay horey umaanan arag urur maaragtay voluntary sectorka ka shaqeeya ama u adeegida maaragtay jaaliyadda oo horey loo siiyey way dhici karaan, laakiin intaan ogna hadda sanadkan dadka la siiyey, ururada la siiyey guud ahaan markaan eegno waa ururka kaliya Soomaaliyeed ee hadda la siiyey. Marka tirakoob ahaan macnihii ma sheegi karno taas. Dabcan
waxaad ii sheegtay in sanadii 2002 ururkan la aasaasay, waana taabatay in arrimaha bulshada aad ka shaqeysaan. Si gaar ah marka aad u eegto waxyaabaha aad qabataan laydinku ammaani kara, biladan aad ku mutaysateen maxaa ka mid ah?
Biladan dabcan waxa weeye waa nomination baa la sameeyaa hay-adaha aad la shaqeysid oo kale, marka ay arkaan in hawsha aad qabanaysa ay tahay unique ama hawl lamida inaysan jirin oo waxyaaba exceptional ah dadkii aad uga soocan tihiin adeeg ahaan ay timaado, maadaama ay tahay biladaha ugu sarreeya. Dad maaragtay u bogay hawsheenii oo ayaa inaga nomination noo sameeyey. Then waxaa weeyaan waxaa loo yimid in loo kuurgalo waxaana lagu ammaanaya inay jirto. Qolooyinkii marka baaritaanka sameynaya maaragtay bilada bixinaya waxay aad uga maqsuudeen heerka adeegeena uu yahay, waxayna aad ugu qanaceen in adeega jaaliyaddan u sameynayno ka hortaga dhibaatooyinka jira, kaalmeynta jaaliyadda maaragtay cod u sameynta iyo u hadlida dadka dhibanayaasha jaaliyadda aad bay ugu qanaceen. Taaba marka waxay keentay in aan ku guuleysano maaragtay bilada.
Waayaha marka hoos loo dhaadhaco shaqooyinka aad qabataan bulshadu ay soo dhaweeyeen ama waxtarka u leh maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah waxaan la shaqeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta, kuwa oo baylah u noqonaya maaragtay dhibaatooyinka jira. Saad ula socotid jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ku nool waa jaaliyad ku cusub marka lala barbardhigo jaaliyadaha kale ee dalkan jooga. Waxa ay intooda badan yimaadeen dadka maaragtay sanadkii 1995 wixii ka dambeeyey ayaa nambarka ugu ballaaran ay yimaadeen. Marka la eego marka duruufaha dhaqan-dhaqaale ka yimaadeen iyo duruufaha dhaqan-dhaqaale u yimaadeen, waxaa jirto dhibaatooyin badan oo la kulmeen oo la qabsiga nolosha dalkana, taasoo marka sababtay inay dhibaatooyin badan dhalinyarada ay galayaan. Marka adeegeena wuxuu ahaa maaragtay wacyigelinta dhalinyarada dhibaatada haysato, la shaqeynta dhalinyarada maaragtay iskuulada ku jira ee ay suurtagal tahay in iskuulkii laga eriyo, maaragtay u hadlidda waalidkii maaragtay dhibaataha soo food saarto oo kaleeto, haddii school exclusion ama ilmaha iskuulka laga saaro kaleeto, inaan representation u sameyno oo aan cod u noqono dadkii dhibaataysna. Saad la socoto dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku koraya waxyaaba cusub ay la kulmaanaya inta badan jirto ay ka mid tahay identity crisis, waxa waalidku ka filayo iyo waxa jaaliyad maaragtay deegaankii ay u yimaadeen ay ka filayo ayaa marka waxaa jirto dhibaato oo ah aqoonsi identity crisis. Haddii Soomaali lagu fasiro waxay tahay yeeyihiin dhalinyarada isma garanayaan. Taaba marka waxa ay keentay in maadaama waalidkii uu ku cusub yahay oo agabkii ay jaaliyadda haysatay iyo u diyaarsanaantii maaragtay qaniinka gaarka ahe ee maaragtay deegaanka aysan waalidku fahamsanayn, waxaa dhalinyaradii ay noqdeen dhalinyaro baylah si fudud ugu ah oo maaragtay dhibaatooyinkaas galaya. Marka adeega ay jaaliyadda SADC qabanaysay ama hay-addan ay sameynaysay waxay ahayd la falgelida jaaliyadda, wacyisiinta maaragtay dhalinyarada dhibaataysan, weliba stage iyo maraaxil ayaan u sameyno ah kuwa aan dhibka aysan ku dhicinna inaan prevention wax la yidhaahda sameyno ka hortag ah oo laga wacyigeliyo dhibaatooyinka jira. Ay ka mid tahay gang culture-ka ama dhaqanka gang ku beeridda, maaragta ula socota knife crime-ka ama faldambiyeed ka mid diyaha aad buu u kacaya, iskuulka ilmaha way ku guuldaraysanayaan qaarkood. Marka inta aan la shaqeyno waa inta dhibanayaasha gaara qaar fara badan oo kumanaan kun oo aad u wanaagsan oo dhibka aysan ku dhicin ayaa jiro. Marka adeegeenna wuxuu ahaa xoogsiin iyo empowerment loo sameynaya dhalinyaradaas, waalidkaas iyo caruurta.
Waayahay marka laga hadlayo arrimahan hadda aad taabatay ee mindiyaha iyo waxbarashada, waa dhibaatooyin guud oo bulshada Soomaalida haysta meelaha ay ku nool yihiin ee dalalka galbeedka. arrinta waxbarashada haddaan su-aal kaa weydiiyo, waa maxay sababta inta badan caqabada dhinaca waxbarashada ilmaha ay ula kulmaan? Ma ilmihii ayaan dadaalayn, ma waalidkii ayaa waxbarashadii aan ka caawinayn, ma waxyaabo kaloo waxaa jira u baahan in dadku ay fahmaan?
Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Sababta waxbarashada waxaa la yidhaahdaa waa protective factor ama waa caamil wax ilaaliya oo dhowra oo maaragtay dhalinyarada qof walba waxbarashada ku jira aad u kaalmeeya. Jaaliyadda Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay arrintii aan ka hadlay oo ahayd inaan cusaybka aan ku cusubnahay waddankan oo dhowr dadkii ugu badnaa dhowr 20 sano hadda ay ku nool yihiin. Waxa ay keentay waalidkii Soomaaliyeed in uusan mararka qaar garanayn afki keliya ma aha, inuusan mararka qaar fahmaynin waxaa la yirahda institutional arrangements ama hay-adahaasay u shaqaynayaan adeegii jiray suu yahay. Marka waxaana la og yahay 600,000 waxbarashada waxay ka timaadaa householdiga ama gurigay ka timaadaa. Haddii marka waalidka uusan afki garanaynin, ilmahaas aanan adeeg badan iyo taageero badan aysan guriga ka helaynin, amaba advocacygii iyo u hadliddii iskuulka ay waalidku ilmahoodii u hadli lahaayeen ay maqan tahay, meesha waxaa ka timid nuqsaan cusaybka ay waalidka ku cusub yihiin iyo jaalidda ay ku cusub tahay waddankan Ingiriiska ay ku cusub yihiin, oo qiyamkii iyo waxyaabihii laysaga baahnaa aan inta badan la fahmaynin, iyo hay-adaha adeega bixinaya taa marka waxay keentay hoos u dhac dhanka waxbarashada.
Muddooyinkii ama sannadihii ugu dambeeyay, dad badan waxay aaminsan yihiin ama ay ku doodayaan in waxbarashadii caruurta ay kor u soo kacday oo ilmihii ay tagaan xarumo kale oo si gaar ah waxbarashada looga caawiya marka iskuulaadka iyo waqtiyadooda ay ka baxaan ama maalmaha ay fasaxa yihiin, wax ma soo kordhiyaan ayay kula tahay xarumahaas?
Dadaal aad u fara badan ayuu waalidku bixiyaa, isma dhigta waalidka Soomaaliyeed ee UK ku nool, gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad bay taa ugu ammaanan yihiin. Isbeddel la dareemi karo ayaa hadda muuqda, oo isbeddelka wuxuu ka imaanayaa maalgashiga ay waalidku maalgashanayaan in ilmahoodii ay waxbarashada ku dadaalaan.
barnaamijkii martida microfoneka waxay noo waday wariyaha v o da ee magaalada London Ridwan Xaji Cabdiweli, haatanna waa caweyska Washington iyo Cabdixakiin oo istuudiyaha igu heliya.
wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington. Toddobaadkana barnaamijka caweyska Washington qodobadaan idinku haynaed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: bal dhegaysta ka warran haddii adiga oo garoonka diyaaradaha ku sugan oo markaasuun ka soo degay uu ku yimaado ay sida alaabtii aad ku soo dhixilowday diyaaradda gudaheeda.
Aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad. Shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqadaha Ingiriiska iyo luqada dalkaasi looga hadlaya dashka ku qoran oo ah alaabtaada qaado. Alaabtii aad ku soo ilowday diyaaradda waa tana halkan kala baxa.
Waa shirkad diyaaradaha oo laga leeyahay dalka Netherlands oo dhowaan hirgelisay hanaana dadka wax ku ilooba diyaaradda dhexdeeda iyagoo garoonka aan weli ka bixin ay kaga dabageynayaan iyagoo markaasi adeegsanaya ay. Bal haddaba arrinka xiisaha leh ayaa waxa uu yahay ayguna maxaa uu sii adeegsanayaa si uu qofkaasi usoo helo. Sidoo kale waxa aad maqli doontaana goobo ka mida deegaanada waqooyi bari Kiiniya oo dadweynuhu ay bilaabeen in ay burburiyaan falaasadihii ay shaaha ku cabayeen kadib markii uu soo gaadhay war aan la xaqiijin oo shaki abuuray. Ninkanina marka laga yimaada inta uu gacantiisa ku jajabiyey waxa uu soo taagnaa burburka ku dhowaad 40 xabo oo falaasad ah. Dabcan sidoo kale waxaan ka midhnaan doonin barnaamijka caweyska Washington qaybta halabuurka iyo heesaha, iyadoo uu halkii kasii socon doono waraysigii alfanaan Maxamed Siciid Cabdi Biike, iyadoo uu leeyahay fanaanku markana qof weyn qof weynaan iyo imatiin. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan heestaasi iyo weliba kuwo kale, iyadoo uu kamankii amaba cuudkiina uu inooga dananin doono Maxamed Siciid Cabdi BK. aan ku bilownay shirkadda diyaaradaha oo laga leeyahay dalka Netherlands amaba Holland, waa qofba sida uu yaqaane, ayaa dhowaan bilowday qorshe tijaabo ah oo ay kor ugu qaadayso adeega macaamiisheeda, iyagoo hawlgelinaya raxan ay ah oo ay u adeegsan doonaan in macaamiisha ay ka dabageeyaan alaabta ay diyaaradda ku dhixiloobaan. Bal haddaba dhegaysta, maxaad yeeli lahayd haddii adigoo aan kaba warqabin uu ay alaabtii aad sidatay ee aad diyaaradda kaga dhex dhami isagoo sida uu kuu keeno? Yaanan idinka dilin qisadaasi, waxa isha soo mariyay islamarkaana aan kala sheekaystay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Cabdixakiin, sheekadan waxay ku saabsan tahay shirkadda diyaaradaha KLM ee laga leeyahay dalka Netherland ayaa waxay khaatiyaan ka istaageen shaqaalihii diyaaraddu alaabtan ay dadku kaga tagaan diyaaradda. Waad ogto qofku markuu safar dheer soo maro ee uu transit yahay ama diyaarad kale ku bedelayo ama magaaladii uu rabay uu soo gaaro, waxaa dhacda qofki isagoo hurda ama daalan ama gaajoonaya inuu sare kaco uu iska baxo
ama daniyadaba ku haya safarkan soo galay magaalada cusub uu galay iyo dadkahawshu imi inta badan waxbaa inta badan dhacda
markaas waxaa laga yaaba waxay ka tegaan qof telefoon buu ka tegi karaa, furiisi buu iloobi karaa, buug uu haystay kaga kici karaa kursiga. Marka iyagii shirkadii dhibaatay ku noqoto, waxay noqotay alaabtaas intay soo guraan inay dabakhaaro iyo hangaaro u kireeyaan ama xitaa ay burburiyaan ama marka dambe hay-adaha iyo dadka sadaqada la siiyo marka dambe
culaysiyo
mas-uuliyad gaara ayay ku noqotay. Go-aan bay markaa u fikireen, waxay sameeyeen, waxay tababareen saad ogtahay ayadu waa xayawaan kamid a xayawaanada maskaxda badan leh ee wax uriya oo dhinaca urtu ku fiicaya. Marka qof kasta markuu alaabti ka tago ayigiibaa lasoo kaxeeya, waa la ursiyaa.
Marka maxaa la ursinaya Xuseen, halkaa haddaynu gaar u qaada?
Waxaa la ursinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala, qof walba wuxuu u sameeyey ur ama sinin u gaara isaga oo lagu garto aadamaha kale kaga duwan yahay, ayaduna saasay u kala yaqaanaan. Marka wixii telefoonkii ad gacantaada ku haysa kulley qeyb adiga kaamida ama raad aad adigu leedahay ayaad kaga tegeysaa.
Marka alaabtii qofku gacanta ku hayay ama furaha noqoto ama telefoon ha noqoto ama buug ha noqdo
ama koofiyad
ha noqoto ee gacanta ku hayay
gacantiisitaaraadkiisii soo maray
ayaa
ayga la ursinaya. Marka ayagaasi malaayiinta qof ee erborka ku sugan ee dhinac walba u socota ayuu ka dhex garanayaa shayga ugu dambeeya uu ursaday inuu isagu leeyahay qofkaas.
Marka muxuu samaynayaa tusaale ahaan oo kale, qofkii uu ka degay diyaaraddii buu degay
marka qofka ugu dambeeya uu ka baxo diyaaradda ayaa shaqaalaha diyaaradda arrintan u qaabilsan yahay, ayadoodii ay soo korayaan. Markay soo fuulaan ayaa alaabtii baa la qaadaya, aygii baa la ursinaya. Aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad. Shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqada Ingiriiska iyo luqada dalkaasi looga hadlayo Dutchka ku qoran oo ah alaabtaada qaado, alaabtii aad ku soo ilowday diyaaradda waa tan halkan kala baxa. Kadib aygii wuxuu sameynayaa markuu ursado, urtii fahmo, ayaa dhabarka loogu ridayaa uu soo baxaya. Markaa adigiyoo laga yaabo inaad taagantahay safkii tigidhada laga jeegarinayay ama adigiyoo kafeega fadhiya oo shaah yar iska cabiyo sugaya diyaarad kale ama adigiyoo taxi sugaya ama dadkii ku
salaamayalagu
yar fuuladaynayo dee nacnaciis ma
garansaalagugu
shubayo
ama adaad madaxta hebada shir jiraayad qabanaya
ama ubax lagu dhiibay
kula jooga
ayaa aygii ku imanaya. Markaas markuu ku garto uu kugu meereysanaya maanto dhan adigii ma fahmaysid. Markaad eegtid dhabarka shandada waxa u qoran saaxiib alaabtaadi aad kaga soo tagtay oo kana halkan kala baxa.
Ajiib, markaa dhabarkaasma la eegaya alaabtii waa halkaasmaad kala baxaysaa,
alaabtii waad arkaysaa halkan baad kala baxaysaa.
Markaad kala baxdana wuu noqonayaa
ayuu hawshiisu qabsanaya, meel alaab kala doonaya oo qofka lagu maratay halkaas kasii wadaya
kuwa kala sii wada. Markaa saasay, markaa arrinkii xal ma noqday dadkii ay ku xaliyeen?
Arrinkii xal buu noqday, dadkii aad bay uga heleen. Barnaamijkan iminka waa tijaabo. Waxaan si filayaa in dhowaan airboardada dunida oo dhan shirkadaas ka socon doonto oo inta badan dadkii la kulmay ama wax soo iloobay ayadaas u keentay aad bay ugu mahadnaqeen. Inkastoo ayu aanu afgaranayn haddana markaad waad maadsantahay tiraed, laakiin isagu wuxuu isku arkaa in waajibkiisi gutay.
Waanu hadlaynuna waa tababar haddii la siiyey shaqada uu qabanaya. Xuseen, waxaan isweydiiyey dabcan aadamuhuda sidaa de urtooduba aynu usoo tilmaanay u kala duwan tahay ama siniinta dee beenu sameeyey ba ay u kala duwan tahay. Waxaa jirta iyadana dadweyne waa kala duwanyihin, dadka qaar baa iyada aan la tusi karin, qaar baa ka baqa, qaar baa neceb. Waxaan sawirtay un iyadoo qof tusaale ahaan oo kale neceb aygii uu kusoo beegmay
oosiniintii
siinta uriyey oo uu saa ugu wareegayo uu ka doonaya alaabtii inuu qaato. Kuwaas oo kale maxaa la yeelaya od malayn.
Horta kolley saad ku aragtay wadamadan inta badan Yurubtii wadamadan horumaray layslama yaabo oo qof baad uu imika baxsado waxa lagu diinaya maxaad ka baxsanaysaa markaas la eegana ay dhibay moogtay kulli hadda waxa wax dhici karta qof aan iskuul gelin waxba akhriyin waa lagu sheegay wax loo dhigay wax kale ka marabe een waxaad qaadataa alaabta ku jirta mid kale ayda laftooda waa la toobaray oo ma hayni ku soo dhawaadaan ma hayna isu ka xuqaano martay ku lugaha iyo soo marmaran way toobareen markaa uu ku agistaagaya haddii garan weydii kolba dhinac buu ka istaagaya masaafir buu ay isku jirtiin saasad markaa aad ku fahamsay ayga inuu adigu u socdo alaabtana aad adigu leedahay
ka alaabti markaa qaadatana uu dareemaya inuu maxaa ku dhaawashiisi
gudti uu toobareen
dhaseen ku warqabna xuseen oo wadamo badan oo haday maraykankani ka mid yahay iyo wadamo badan oo qaarada yurub ayda aad baa looga dhaqdaa isla markaana dadka qaar guryahay ku haystaanba caafimaadkooga layla sidii qof nolood caadiya loo xanaanaya loo haysta bal waxaynu sugnaama wadamada aan inta badan dhaqankaana ahayn haddii hay gaadho tallaabadan cusub ee shirkadu soo kordhiyeen iyo dadweynuhu waxay kala yeeli doonaan aad iyo aad baad umahadsantahay waa hagaaga dhagaystayaal waxaan filayaa haddiiba aad la kulanto adigoo ku sugan mid ka mid a garoomadaasi diyaaradaha uu ay kuu keeno alaabta adi aad diyaaradda ku soo dhixilowday isagoo sida inaad aayarun kala degi doonto maalmihiina soo dhaafay waxaa si weyn u soo kordhay sheeko si aada loo hadalhayo oo ku saabsanayd dadweyne kala duwan oo bilaabay inay jajabiyaan falaasadihii ay shaaca ku cabayeen kadib markii uu soo baxay war aan la xaqiijin oo la xidhiidha caafimaadka siyaad yuusuf bedel waxa uu ka mid yahay bulshada soomaalida ee ku dhaqan xerada qaxoontiga ifo ee ku taala waddanka kenya waxaana uu barnaamijka caweyska u sheegay in marka laga yimaado inta uu gacantiisa ku burburiyey uu sida oo kale usoo taagnaa 83 xabo oo hal mar la burburinayo waa kan siyaad oo iga waramay sida ay sheekadana ku soo gaadhay iyo weliba dareenka ay dadweynuhu qabaan
miyahow arrintani waxay ku dhacday falaas baa gabadhay ka jabay ma garatay
waan gartay
markuu ka jabay falaaskii baan qashinka iyo arrinta ku istaagina dee aan balxaaqa oo saddex abo kenya oo cadcadan baa ka baxay
waan gartay
oo kenya barsamoolka maaragtay loo cuno marxanuunka maaragtay
si wanaagsan
noocaasoo kale oo kastabtii uu isaga leeg marka kaniinkan baan qaaday biyaan ku riday hal xabo wuu buray marka wuu buro wuu karay
waan gartay
ummaddii o dhan baa suukaaga timid
marka adiga baa kaniinkii qaaday boo biyo ku riday
haa
waan gartay dadkii baa suuk yimi waan gartay marka
markay la furay soo burto
waa sooraya caadiga ah kooko oo kale waan gartay marka adiga imisa falaasba hadda si aad jabisood maraysaa
aniga waxaan jabiyey laba falaas waxaan waala xaafadina falaasyaha la kaadaydib meesha ku wada riiqnay midkiiba saddex abo kenya ka soo dhacay
waan gartay marka qiyaas ahaan markaad eegto imika meeqa falaas baad maraysaan intaad jajabiseen ama aad burburiseen adiga hadday noqoto iyo dadkaad garanaysa iyo qoyska iyo intaad la hadashayba
dhammaan 38 falaas baan jabinay
38 falaas waayo haddaan si kale ku weydiiyo muddo intee leeg baad falaasyadan kusoo cabayseen shaah oo aad soo isticmaalayseen wax maantuun bilaabmayba
muddo badan baan kusoo cabaynay wax noo qasoonaaba
waan gartay laakiin intaa wax isbedela oo dee aad dareenteen amaba dad ku xanuunsaday ama dad ku dhintay ama dad caafimaad darro ka qaaday ama dad dhalmadii ka istaagtay dee waxaad dareenteen ma jiraa mise wax maantuun soo baxay
ha waa jirta waa jirta aniga xaafkiinaaba ka midaba iyo malaysaan ethoobiya ka keenay sideed dood bay idhashay sagaal dood bay idhashay sagaalkaa dood bii ka dambe way goosatayda
waan gartay
waxaan kale kuu sheegayaa sembery waxaa ku badan dadkan qaxootiga dhammaantiis waxaa ku badan sonkorta dhiikarka maxaa ku dhadaay kansarka
waan gartay sheekadu markaa haddaynu dib ugu noqonno goormay ku bilaabantay dadkan sayaa warka u keenay
asbuuca haddan baan waxaan helay ma garatay oo yagina waafijiyey
marka xogta halkay idinka soo gaadhay ma idinku soo degtoon mise meel kale aad ka hesheen
salaaskaa jaban baanu ka helay oo ilaahay baanu tusay
waan gartay markaasiyaad dee waxaa la yidhi dadweynihii waa isu sheegsheegayaan oo qoloba qolada kale la hadlaysaayo waa laysasii gaadhgaadhsiinayaa wararkii marka
dhammaan intaan ka warqa waa xerada ifo dhagaxley meesha la yidhaahdo xagardheer gaariso north eastern oo dhan ilaa mandera waxa weeyaan falaasyada waa la riixay
waan gartay caadiyan de saynu naqaano soomaalidu shaaha aad bay u cabtaay oo waxaweye bulshooyinka shaaha aadka u cabay ka mid yihiin noloshooda ka mid yihiin cunto hadday cunayaan iyo hadday sida kale u cabayaanba dee dabcanna waaway isku macsuumaanba oo shaah baa laysu shubaa dee shaahi hadda maxaa lagu shubtaa ee lagu cabaa magaalooyinkii mar haddii la jajabiyey oo ay dadka falaasyadii iska jajabiyeen
afriiqdii hore xitaa afriiqda waa la wada bedelay oo waxaa lasoo gartay ifriiq cusub
waan gartay
afriiqda cusub baan ku cabaynaa dhaqankeeni iyo dhaqankeeni baa dahaaba
waan gartay waxaa jirta iyadana waan gartay waxaa jirta iyadana dood odhanaysa waxaan demar haddii falastiin muddo badan lasoo isticmaalayay haatan wax cusub aanay ahayn oo dee noloshii kusoo kordhay. Waxaa jirta in maxaan gura dadka qaar aaminsan oo odhanaya waxaba waxani waxa weeye waa suuqgeyn iyo ganacsi cusub oo in falastiin suuqa laga saaro ibriqida haddaa tilmaantay suuqa lasoo geliyo dadka isticmaalaan. Iyada taa inaba ma ka fikirtiin ama niyadiina ma kusoo dhacday ama ma dareensantihiin?
walaale arrintaa wax cid nagu dhalisay ma jirto. Ilaahay unbaa na waafajiyey sida aan u aragnay unbaan uga shakinay ma garto.
Waan gartay
arrintu sidaa weeye, sidaa weeye walaale.
Markaasay dadku isu gaarsiinayaan warka ileen waatano maxaan ku idhaahdaa dad badan baa isticmaalay
guriga si xawli abaa la isu gaarsiiyey si xawli ana loo gaan qaatay ma garto.
Ugogoyaay gablada, ugoyo gamugasi.
haatanna ku soo dhawaada qaybtii halabuurka iyo heesaaga, iyadoo aan si aanba qaadi doona qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka maxamed siciid cabdibiike, iyadoo qaybtanna uu kaga warrami doono sida ay ku timi heesta qof weyn aan iima tihid oo ka mid ah heesaha dhowaanahan aadka loo dhagaysto. Aan idii kala baxo maxamed siciid cabdibiike iyo weliba sagal mustafa xasan nuur oo waraysiga kula yeelatay magaalada hargeysa.
Waagaag halkaad weli nagala socotaan waa caweyska v o a iyo weliba caawa muusigi layskala yimido qaybta kamank ayuu inoogu raaxaynayaa gacantiisa fiican. Maxamed Siciid Cabdibiike ayaana inoogu amartay oo runtii fankiisu daafaha caalamka iyo Soomaalida oo dhan iyo meel walba uu qabsaday, muddooyinkii ugu dambeeyeyna fanaaniinta aadka loo ixtiraamo ee loo jecel yahay kamid a Biikeyow, dhinac kasta waad ka waashay dadkii oo si kasta waad u waashay, iminkana waabad ugu dareydo. Horta niyadda ha laysku kaawiyadaya baa tiri qof weyn ani iima tihiin heestaasi qiso dhabaan filayaa.
Sagale aad baad u mahadsan tahay, maasha allah, allah ku casumo. Heesta waxay dhiibe xasan dhuxul, qisadeedu waa qisaan cajiiba maasha allah. Abwaanku ka sheekeeyey habeenkan qaadayay qof weyn ani iima tihiin. Horta sagale saad ugtahay muyo jacaylku ma gaboobo, weliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo
inuu markaaba soo dego jacaylku,
inuu sii dego, inuu sii dhaafo toddobaatanka sideetanka naftu wa helbay u baahan tahay.
Marka waxaad leedahay intaasoka waa isha kalgacale, mar haddii laysku dulgaboobo oo waysada ii soo dhiib iyo tukubada ii qaba iyo suuligayga iyo ii garbaj, markaasaaba xubiga dhabti u bilaabmaa.
Maasha allah, jacaylka gebigiisa waa wehel marba markuu, waana wax wanaagsan jacaylku, ilaahay baana bixiya oo deeq. waxaan mar kasta dee aan ku keenay dee qofkii markii inantii ay kula soo jabto waqti badan waaye badan dee kula soo curta ama qurbaha joogta ama dalha joogtay way noloshii kula soo koriso. Markay yar weynaato haddaad dee laado
oo haddana meel kale u boodo
ma fiicna,
waa inaad qaadaa qof weyn anii imatihi
niyadda u kaawdaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan kuri jacaylka qalbiga laga koriyaayo waa sidaa u sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn aniga imatihi jacaylku wax gabooba maaha. Sagale
axyaa hees, axyaa hees. Inta waayeelka ee cishqiga guryaha la joogta ee la jiifta ee la taagan ayaynu heestaasina waxaan leenahay barnaamijkan caawa biike dhalinyarada iyo waayeelka intaba waan idinku raaxaynaynaa. Qof weyn aniga imatihid iyo codka macaan ee Maxamed Siciid Cabdibiike, dhageyse haboon.
maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay, maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyn, xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay, ahay wada dhaba ahay, maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan. maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay, maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyn, xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay, ahay wada dhaba ahayn, maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan. ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga, tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo dehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid.
machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxda lahayd abdu umri wiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani matii male suwal suwal ina taywa ya arag iskay gani waab kulo tan iyo wagan ku rabay maxa ku weeyay waraqo jacayl ah horay maxa wanaayaal sawiray maxa weedha kal gacal farwaaway ku dhigay wadin iyo male suwal ina taywa ya arag kegani waabo taniyo waagan ku rabay maxaa kugu weeyay waraqo jacayl ah horay maxaa wanaayaal sawiray maxaa weedha kal gacal waaway kugu dhigay machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxda lahayd abdu umri wiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani matii machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxda lahayd abdu umri wiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxda lahayd abdu umri wiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani matii
waxaad badweyntaadii muusiga iyo heesihii jacaylka ahaa ayaynu hadba dhinac ka soo gelaynaa mar gacantaadii iyo kamankii ayaad noogu raaxayn sabiikiyo maasha allah ilaahay ku barakeeyeen leen gacantii codka labadaba bal anigaygan ka hor fadhiya laftirkaygu haddaan ku idhaahdo bal afar erey oo laxankii iyo ereyadii iyo kamankii iyo garaacistii iyo iswada wata bal wax dhe waxaad odhan lahayd
allah ayaa isagale oo iminka sameeya afarta kelmadood iyo waxba samaha ilaahowigu astir adduunka dumarba ugu qaalisan aad baad u mahadsan tahay waxaad ku jirtaa wariyayaasha qaaliga ah afrika aad baad u mahadsan tahay isagal mustafa xasan nuur laakiin waan qiyaasaya sagalay waa deeqan leh rabbaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay sagalay waa deeqan leh rabbaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay
aad baad mahadsan tahay xayawaanada dunida korkeeda ilaahay ku uumay biikayo haddaan ku idhaahdo xayawaankee ku cabsi geliya muxuu noqonaya ood aada uga baqato
deniyo reer magaalko dhan baala way ka baqaan gawdhi laakiin markay sidaa noqoto dee bahalkaana arkayn baa ugu khatarsan sida maska abagurida halaqa biraayada
ilaahay inaga xijaabo waxaa tiri hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaqu lahaaye
jacaylka
balanqaleeyo soon la qaleeyo baynu arki jirnay bkyo jacaylkan la qaleynayo
aad baad umahadsan tahay esta waxaa ii dhiibay xasan daahir ismaaciil warsame abwaanintii qaaliga ahaa buu ku jiraa warsame waan salaamayaa isagiyo murwadiisa maasha allah jacaylka balanqaleeyo sagaley dee noloshu waa jacayl iyo dee inta kale boqolkiiba boqol noloshu waa jacayl
adiga ma kugu dhacay lafahaantaada bk ahaan
dee walaal qof aan jacayl ku dhicin qof jiraba ma
aad
baad umahadsan tahay heestaasay nuu saari lahayn bulshada iyo taageerayaashaba hadduun baan jaanta saaray jidkii caashiqu lahaa jacaylka balanqaleyno
balaynu qaleyna waayahe
dhaxaniyad meel u jeeda jaleeca kana wilaaye dhaxan qalbigayga jeedal ku jiidayay oo gubaaye jikraar iyo weera difle dhaxan ku jalbeebinaaye alla dhaxaniyad meel u jeeda jaleeca kana wilaaye dhaxan qalbigayga jeedal ku jiidayay oo gubaaye jikraar iyo weera difle dhaxan ku jalbeebanaaye xaasi waayay chimimi aa shaqleeyay wuxuu ka noqdaa jugoobe shalkii hore waa duruse ilaa janno way dambeeyse haya shay ruux jabkiisu qardaas u chaasi waayay chimimi aa shaqleeyay wuxuu ka noqdaa jugoob chalkii hore waa duruse ilaa janno way dambeeyse haduun baan chaanta saaray jidkii caashaqay lahaay jacaylka ballan qalleeyo qalleeyo haduun baan chaanta saaray jidkii caashaquu lahaay jacaylka ballan qalleeyo qalleeyo qalleeyo
waa tahay dhegaystayaal maxamed siciid cabdi biike waxa uu yidhi jacaylka jacaylka ballan qalleeya waxaynu ka warqabnay amaba aynu naqaanayn waxyaabo kale oo la qalleeyaya waxaanu leenahay qof kasto inuun xisaab ay ugu dhinnay jacaylka waxaan filayaa inuu qallayn doono amaba u ka daba tegi doono qaybo kale oo ku saabsan waraysigan maxamed siciid cabdi b k waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeeda soo socda iyada uu heese kale oo ka mid a sugaantiisa uu kaga warrami doono dabcana barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkana intaas aan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo barnaamijka barnaamijka xigeyntaan isugu iman doono sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shuruuc oo nala socotinayay barnaamijkaasi caaweyska washington oo u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la idhaahdo aan mar kale kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi cabdixakiin oo barnaamijkii inoo waday idaacadda nayla daadiinayay iyo bashiir abikar oo dhinaca isku dubaridkii noo joogay intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo fiid wanaagsan.
intaan xabsi caashaq jiifay jalkaygu ahaa tawaawa ciisaa jiilaal ku leefay maxaan jiru soo ergeeyey intaan jee daalinaaye kal iyo laab iga jecirtay markaad xiisaha janjeera adigu kaliga jafayso ee ay jamashadu xalhaatay layidhi waa naaru jeeli layidhi waa jariska xoorid layidhi waa jaamaqaadi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.